Tantaram-piainana. Nahita zavatra tsara kokoa noho ny fitsaboana ny tantarain'ireo ny Rulmanina. Samy mihitsy nefa nofinofoko hatramin'ny mbola kely. Nafana foierihany teny an'izany tamin'ilay mpivady tonga tao amiko tamin'ny 1777. Voalasa dokotera tamin'izay dia nanokatra toeram-pitsaboana. Fa iza ireo marary eo ary inona ilay nofinofoko? Nanova an'izay neveriko zava-dehibe teo amin'ny fiainana indresadresaka iny. Mino koa fa ho tanteraka tsy ela ilay nofinofoko tamin'izany mbola kely. Aleo fa ho tantaraiko anareo izany. Teraka tamin'ny 1777. Mipetraka tao Paris any Frantsa izay ary sahirankirana ny fianakavianay. Tia nianatra ka diso fanantenana be tamin'izaho folo taona satria tsy nahazo nandeha nianatra. Voan'ny tiberkilôzy mantsy aho. Tsy navelan'ny dokotera nietsiketsika tao am-pandriana sao reraka loatra ny avokavoko. Namaky diksionera ary nataoko nandritra ny volana maromaro ary ny ainy ny fandaharan'ny Université any Paris tao amin'ny Radio Sorbonne. Faly be ary efa nilaza ny dokotera hoe sitrana dia afaka miverina mianatra. Dia hoy aho, mba tsara rangany azany dokotera. Te ho lasa dokotera nanomboka teo dia hitsabo olona marary. Isaky ny nanontany aho data hoe inona ny tilina atao rehefa lehibe dia izao foana ny navaliko anao dokotera. Izay ny lasa zava-dehibe indrindra teo amin'ny fiainako. Nanampy aho akaiky kokoa an'Andriamanitra ny siansa. Katolika ny fianakavianay fa tsy mpivavaka be. Tsy tena nahalala an'Andriamanitra ary aho sady be dehibe ny fanontaniana tsy nahitako valiny. Rehefa nanomboka nianatra fitsaboana tany amin'ny Université aho voaresy lahatra hoe misy ny mpamorona. Tadidiko tamin'izaho samba nivoanandinika selana tiolipa tamin'ny mikroskopy. Gaga be aho nahita ny nataon'ilay sela rehefa tratran'ny hafanana sy ny atsika. Nandinika ny tao anatin'ilay sela koa dia hitako hoe mifintina ilay izy rehefa tratran'ny sira fa mitatra rehefa tao anaty rano madio. Renirehetrireny mahatonga ny zava-mananaina ho velona foana na dia miovaova aza ny manodidina azy. Rehefa nahita ny tsipria mahavariana ao amin'ny sela tsirairay aho dia naiko hoe tsy kisendrasendra fotsiny nampisy ny zava-mananaina. Vao mainka nahita profy hoe misy Andriamanitra tamin'ny taona faharoa ny anarako tany amin'ny Université. Rehefa nianatra momba ny vatan'olombelona izay dia nandinika hoe ahoana no fahatsika mamoritra sy manatsotra ny ratsan-tanantsika. Tena mahavariana ny fiasan'ny ozatra sy ny fomba ifandraisany amin'ny taolana. Ny anaranay ohatra hoe mizara roa ny ozabe mampifandraindray amin'ireo ozatra ao amin'ny tanana sy ny taolana faharoa amin'ny ratsan-tanana. Ao ambanin'ny ozabe io indray no mitsofoka ireo ozatra mankany amin'ny tendro ny ratsan-tanana dia izay no mahatonga azy ireo tsy hetsiketsika. Misy tambatsela mafy koa mampiraikitra an'ireo ozatra ireo amin'ny taolan'ny ratsan-tanana. Raha tsy nisy an'izany rehetra izany dia hoenjana be ireo ozatra ireo ka tsy ho afaka hiasa tsara ny ratsan-tanantsika. Hitako avy amin'izany hoe mahay be izay namorona ny vatan'olombelona. Vao mainka nahavariana ny asan'ilay mpamorona tamin'izay nianatra ny ataon'ny zazakely voateraka rehefa nifoka rivotra. Ny anarako hoe raha mbola ao akibo ny zazaray dia mahazo oksizenina avy amin'ireniny izy amin'ny alalan'ny tadipoatra. Mbola tsy mibotsina ireo kitapin-drivotra ao anaty avokaviny. Rehefa akaiky ho teraka izy dia lasa misy ranoka ohatra menaka mandrakotra ny ao anatin'ireo kitapo kely ireo. Mahavariana ny zava-mitranga avy eo raha voateraka ilay zaza ka manomboka mifoka rivotra. Misy lavaka mikatona ao amin'ny fony dia lasa mankany amin'ny avokaviny ny ra. Tonga dia feno rivotra ireo kitapo kely ao anaty avokaviny ary ilay ranoka no misakana ny kitapo kely tsirairay tsy hifampiraikitra. Eo ny eo ihany ilay zaza dia afaka miaina rery. Tia fantatra an'ilay namorona an'ireo zavatra mahavarianareo aho ka lasa nazotona maky baiboly. Nahaliana ny lalàna momba ny fahadiovana tao amin'ny fifanekenana ataon'Andriamanitra tamin'ny firenen'Israely 3 taona mahery izay. nasain'Andriamanitra ny sasa matetika tamin'irano sy nandevina amin'ny malotony ohatra ny israelita. Nasain'ny natokamonina koa izay hita hoe manana retina mifindra. Efa ela ny baiboly no nyresaka momba ny fielezan'ny aretina, nefa ny paisiansa vo 50 taona teo eo no nahian' izany. Hitako hoe nanampy an'ilay firenena manontolo salama koa ny lalàna momba ny firaisana ao amin'ilay vidikosy. Tena nitady an'izay asoan'ny israelita ny mpamorona matoana nome andreny lalàny ireny ary nitahiny izay nankatò ny didiny. Resy lahatra ary aho hoe avy amin'Andriamanitra tokoa ny baiboly. Mbola tsy fantatra nefa ny anarany tamin'izany. Nanambady ary nahalala an'i Jehova. Nioana tamin'ny tovovavy iray aho tamin'izany mbola nianatra tany amin'ny oniversite. Lidia ny anarany ary babo ny tanteraka ny foko. Nivady izay tamin'ny 5/700. Vao nisasaka ny fianarako tamin'izay. Enina ny zanakay roa ary efa teraka izy telo mianadazokony tamin'ny 7/700. Nanampy bialy ity na tamin'ny asako natao atokantrano. Efa niasa telo taona tao amin'ny hôpitaly aho vao nanangana an'ilay toeram-pitsaboana. Tonga tao amiko ilay mpivady nyresahako tery aloha tao aoriana kelin'izay. Efa hanoratra ny taratasim-panafody ho an'ilay rangahy no nyteny tamiko ny vadiny hoe: azafady dokotera, aleo mba fitsaboana tsy ampiasana raha. Gaga dia nanontany hoe: ay, fa maninona? Dia namaly izy hoe: vavolombelon'i Jehova izay. Mbola tsy nahenny momba ny vavolombelon'i Jehova sy ny fiheveran-dry zareo ny raha mihitsy aho talohan'izay. Nalain'ilay vehivavy ary ny baiboliny dia nohazavainy tamiko izany. Ndresahana izy mivady tamiko avy izay ataon'ny fanjakan'Andriamanitra. Anafoana ny fahoriana sy ny aretina ary ny fahafatesana izy io, hoy aho: za mihitsy nefa nofinofoko hatramin'ny mbola kely. Nanao dokotera satria tia namaivana ny fahorian'ny olona. Nahaliana be ahy ilay resaka dia efa ho adiny iray sasany izay ny teo. Tsy te ho katolika intsony aho rehefa lasa izy mivady. Ny anarako koa hoe ay Jehova ny anaran'ilay mpamorona efa nampiaika hatry ny ela. Intelo ny eona tamin'izy mivady atao ampiasana ary naharitra adiny iray mahery ny resaka isaky ny eona. Nasaiko akany an-trano izy ireo mba hahafahanay miresaka bebe koa momba ny baiboly. Nanaiky hianatra baiboly koa lity. Tsy nekena nefa hoe diso ny zavatra sasany nampianarin'ny katolika. Nisy piretra ary nasaiko ho any an-tranonay. Niady hevitra momba ny fampianaran'ny katolika izay hatramin'ny alina be ary ny baiboly ihany nampiasainay. Resy lahatra lity taorian'izay hoe marina ny fampianaran'ny vavolombelon'i Jehova. Vao maiky izay lasa tian'i Jehovah Andriamanitra dia natao batisa tamin'ny 7/700. Jehovah ny lasa zava-dehibe indrindra tamiko. Niova izay neveriko zava-dehibe rehefa nianatra momba ny fikasan'Andriamanitra ho an'ny olombelona. Lasa ny fantoka tamin'ny fanomponan'i Jehovah ary izay sy lity. Tapa-kevitra koa izay hoe ho tezainay mifanaraka amin'ny fitsipiky ny baiboly ny zanakay. Nampianarinay ho tian'Andriamanitra sy ho ti olona ry zareo. Nahatonga ny fianakaviana iray saina izany. Fantatry ny zanakay hoe ny ray saina foana izay sy lity ary matetika izay no me rehefa mahatsiaro an'izany. Hain-dry zareo tsara hoe narahanay foana ilay tenin'i Jesosy hoe aleo ny teninareo rehefa eny dia eny, rehefa tsy dia tsy. Matio 5:17. Niera tamin'ny lidia ohatra ny zanakay vavy matomba hiaraka tamin'ny tanora maromaro indray mandeha tamin'izy 7/10 taona. Tsy navelan'ny lidia nefa izy ka nilaza taminy ray tamin'ireo ankizy ireo hoe: rehefa tsy manaiky mamanareo dia tatanareo indray resahany. Dia hoy ilay zanakay vavy: lahany andro amin'izany eo fotsiny tsika fa nifanara-tsaina be ireo. Izy eny namena ta mihitsy no nahita hoe raha vo resaka toy lalan'ny baiboly dia miraisainy izay mivady. Misaotra an'i Jehova izay amin'izao fa manompo azy ny ankamaroan'ny fianakavianay. Nanova an'izay neveriko zava-dehibe ny fahamarinana. te ampiasan'ny fahaizako mitsabo anefa mba hahasoany vahoakan'Andriamanitra. Rehefa nila dokotera ary ny Betely tao Pari, dia nanolo tena hiasa sitrapo tany aho, ary avy eo tao amin'ny Betely vaovao ao Louvier. Efa ho 50 taona izao no nanao asa sitrapo. Lasa namako be ny Betely hita sasany, ary misy amin'izy ireny efa 50 taona mahery izao. Niona tamina Betelita vaovao andray andro. Zaho no nampiteraka amin'ny mamany tamin'izy teraka 20 taona lasa izay. Gaga sady fahaleriana eno an'izany. Hitako hoe tena mikarakara ny vahoakan'i Jehovah. Vao maika aho lasa tian'i Jehovah nandritra an'izay taona maro izay, rehefa hitako hoe mitarika sy miaro ny vahoakany izy amin'ny alalan'ny fandaminany. Nanao fandaharana tany Etazonia ny filankevi-pitantanana taorina kely ny 87 serivo mba hanampiana mpiasa ny fahasalamana azy kokoa ny feheveran'ny vavolombelon'i Jehovah ny ra. Nanangana sampandraraha vaovao tao amin'ny Betela ny filankevi-pitantanana tamin'ny 87 serivo. Filankevitra momba ny hôpitaly ny anaran'izy io. Io sampandraraha io no miandraikitra ny komite mifandray amin'ny hôpitaly ka AMS izay manampy ny vavolombelona hita fitsaboana mety aminy. Tany Etazonia nisy azy io voalohany, dia avy eo nitatra manera-tany. Lasa misy KMS koa izao eto Frantsa. Mahavariana ny mahita ny fikarakaran'ny fandaminan'i Jehovah an'ireo rahalahy sy anabavintsika rehefa marary izy ireo. Tanteraka ilay nofinofy. Fitsaboana ny tena zava-dehibe tamiko taloha. Rehefa nandinika nefa, dia hitako hoe ny fanasitrana ara-panahy ny zava-dehibe indrindra, izany hoe ny manampy olona hifandray tsara amin'i Jehovah le loharanonaina. Nanao mpisava lalana ary izay sy lidia rehefa nisotro ronono aho. Nanokana ora be dehibe izay isam-bolana mba hitoriana ny vaovao tsara ny fanjakan'Andriamanitra. Mbola miezaka mandray anjara arak'izay azo atao amin'io asa mamonjy an'io izao izay. Mbola manao izay tratry ny heriko aho mba hanampiana amin'ny marary. Fantatra nefa fa na ny dokotera mahay indrindra aza tsy hahavitana sitrana ny aretina rehetra na hanafoana ny fahafatesana. Tsy androko ary ilay fotoana hoe tsy hisy intsony ny fanaintainana sy ny aretina ary ny fahafatesana. Efa akaiky izao ny tontolo vaovao. Hianatra bebe kokoa momba ny zava-boarin'Andriamanitra amin'izay fotoana izay anisan'izany ny vatantsika. Ary ho afaka anao an'izany mandrakizay mihitsy aho. Voapahany tamin'ilay nofinofoko tamin'ny mbola kely izao no tanteraka. Santatra mbavarany fotsiny anefa izany fa ny manetsa be mbola ho avy. Tapitra ny lahatsoratra.